zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Vzgojno-izobraževalnih 15,000 navodil. Delovno sodišče v Mariboru je 8. maja odločilo, da je bila odpoved delovnega razmerja sindikalista in učitelja na srednji šoli za oblikovanje Maribor Dejana Paske nezakonita. Paska bo šola morala ponovno zaposliti, mu izplačati vse plače za nazaj in pokriti sodne stroške. Šola se na odločitev sodišča lahko pritoži. Paskovega odvetnika Dina Bavka pa smo vprašali, ali je pritožba šole lahko uspešna.
Mislim, da ne. Mislim, da bi šlo samo za zavračevanje. Zato, ker sodba je v bistvu zelo temeljito napisana in je zavarana vse njihove argumente. Tako glede pravočasnosti te odpovedi, kot njene neutemeljenosti in tudi v zvezi z njihovim predlogom, da bi se kljub nezakoniti odpovedi njemu ne dovolili vrnitev na delovno mesto, ampak da bi se mu dala neka odškodnina, je bilo jasno napisano, da bi šlo za obid zakonske določbe o varstvu sindikalnega zaupnika, ne, ker v tem primeru je šlo tudi za to. Ne. Tako da, jaz mislim, da ni nekih realnih možnosti za uspeh te pritožbe ni. V tem primeru se mi zdi, da je res sodba toliko kvalitetna pa temeljita, da ni nikakšnih argumentov, ki bi lahko prepričalo višje sodišče, da spremeni.
Bavk razloži, kaj bo morebitna pritožba zoper odločitev delovnega sodišča pomenila za Paska in za šolo.
Pač to bo za šolo dražje, on bo pač dal časa doma, ampak mislim, da je lahko mirna, ne? Lahko miro počaka, pač, da bo to vse dolgo na koncu povrnjeno, ne? Škoda se dela po neizobraževalnem sistemu, ne? Pa recimo denar zapravlja proračunski plus učitelj na mesto, da bi delal pa prispeval, ne? Ker pač sedi doma pa čaka na sodbo in na koncu bo tudi ta obdobje plačeno. Z tega vidika je nerazumno, mislim nerazumno, pač neracionalna je pritožba v tem smislu, ne? Ker samo škoda poglablja v bistvu tega spora.
Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, je 6. maja dopolnila poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa. Do denarne pomoči so po novem upravičeni tudi študenti višješolskih programov, bančni spiski pa ne potrebujejo podpisa in žiga. Prav tako se je rok za oddajo prijave na poziv podaljšal do 19. maja. Društvo ljubitelji družboslovnih strok je sicer že 8. aprila pozvalo ŠOS naj finančno pomaga študentom v stiski. Dejanje ŠOS komentira član društva Rene Koradin.
Mi smo po eni strani smo zelo veseli, da je ŠOS pripravljen pomagati in je iz 5000 evrov prišel na 25000 evrov. Nekaj več je, ampak še vedno so mnenja, da je to občutno premalo. 11 milijonov evrov dobijo na leto in 25000 evrov je toliko, kot porabimo za predsednika študentske organizacije na leto. Tako da smo prepričani, da bi lahko ponudili več. Drugače pa smo veseli, da je naš poziv vsaj malo padel na plodna tla, čeprav smo pa tudi razočarani, da nismo dobili uradnega odgovora od njih, čeprav je ta poziv podpisalo 16 društev in organizacij. Seveda bi pozvali vse študente, ki so v stiski, da ne se prijavijo na razpis. Je pa tudi opaziti, da gre ta denar prek študentskega tolarja, ki je že posloval na neke neprimerne načine. Poleg tega smo videli, da je točkovanje, kdo bo pridobil to denarno pomoč, je morda ne ravno najbolj primerno. No.
Naslednji ponedeljek, 18. marca, naj bi svoja vrata ponovno odprli vrtci, šole in dijaški domovi. Končno odločitev bo vlada sicer sprejela šele v sredo ali četrtek. V petek so izobraževalne ustanove že prejele navodila oziroma priporočila za izvajanje varstva in pouka. Znano je tako, da se bodo v osnovne šole lahko vrnili le učenci prvih treh razredov, teden dni kasneje pa še devetošolci. V srednje šole se zaenkrat vračajo zgolj maturanti. Za vse preostale učence in dijake se bo izobraževanje še naprej izvajalo nadaljavo. Izjema so lahko tisti, ki potrebujejo dodatno učno pomoč in tisti, ki nimajo tehnične podpore za delo od doma. Navodila, ki so jih pripravili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, določajo, da bodo morali učenci in dijaki prinesti pisno izjavo staršev, da v zadnjih 14 dnevih niso imeli znakov okužbe. Prav tako določajo, da naj v učilnici ne bi bilo več kot 15 dijakov in učencev 9. razreda osnovne šole. Pouk za prvo triletje osnovne šole bo omejen na 10 učencev. Tudi v vrtcih se bo uvedlo manjše skupine. Vrtčevski oddelki bodo tako šteli od 8 do 10 otrok. Dijakom zaključnih letnikov srednjih šol se šolsko leto konča 22. maja, kar pomeni, da bodo imeli natanko 5 dni časa, da pridobijo zadnje manjkajoče ocene, izboljšajo nekatere že pridobljene ocene in se hkrati tudi pripravljajo na maturo. Maturitetni roki ostajajo nespremenjeni. NIZS pa je že izdal priporočila glede izvajanja mature. Med drugim bodo lahko maturanti iz rizičnih skupin maturo pisali v ločeni učilnici. Za študente ostaja način študija zaenkrat nespremenjen. Pedagoški proces bo še naprej potekal nadaljavo. Univerza v Ljubljani bo z današnjim dnem vrata svojih ustanov ob upoštevanju varnostnih ukrepov odprla le za laboratorijske vaje in praktično usposabljanja. Prav tako se odpira tudi Univerzitetna knjižnica Maribor. Za obiskovalce pa je svoje vrata odprl tudi botanični vrt Univerze v Mariboru. Kljub smernicam in navodilom se poraja mnogo vprašanj glede izvedljivosti ohranjanja varnosti, vzporednega izvajanja pouka nadaljavo in v prostori šole ter usposobljenosti in preobremenjenosti vzgojiteljev in učiteljev. Glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci opozoril, da že pripravljajo razpravo o vrednotenju dela pedagoških in strokovnih delavcev ob odprtju šol in vrtcev, ob tem pa glede veliko stvari še vedno tavajo v temi.
Naj povem, da se ta trenutek v naši hiši piše zahteva po sestanku z resorno ministrico, kjer želimo ravno tako razpravljati o tem, kako bo vrednoteno delo naših vzgojiteljic, pomočnic, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, potem ko se v ponedeljek ponovno zaženejo šole in vrtci, še vedno tavamo v popolni megli, kar se tega tiče. Napovedujejo se zaradi, veste, teh oženja varnostnih razlogov, kjer bojo skupine otrok bistveno manjše, pomankanje zaposlenih in dodatne obremenitve tistih, ki so na voljo, ne vemo točno, koliko jih bo, a ne? Še vedno ne. Zato želimo pred tem, predno se to zgodi, opraviti neko dostojno pogovor in pogajanje o tem, kako bo ta del zaposlenih v javnem sektorju plačan. Še enkrat bom izkoristil priložnost, da bom upozoril, da še vedno ni prišlo do preklica, razen če je zdajle v zadnjih dveh urah se to zgodilo, prepovedi združevanja ljudi v vrtcih in šolah, kajti ta ukrep vlade še vedno velja, kar pomeni, da ta trenutek onemogoča, da bi se ustrezno pripravili na začetek tega dela. Mi bomo zlasti vprašanje vrednotenja postavili.
Poglejmo še v tujino. Univerza v Moskvi je v sredini aprila izključila in prisilno izselila okoli 200 študentov iz študentskih domov. Univerza trdi, da študenti niso uspešno opravili izpitov, zato so svoje študentska domovanja morali zapustiti. Vendar študentski časopis Doxa trdi drugače, in sicer, da je univerza izpraznila študentske domove z namenom renovacije v času pandemije. Študentje opozarjajo na nepravilno obveščanje glede datumov izpitnih rokov in grožnje z deložacijami strani univerze.
Študentski obvestilnik.
Knjigarna Filozofske fakultete organizira spletni knjižni sejem Liberak, ki je v letošnjem letu zasnovan pod naslovom Stopinje v mestu. Sejem bo trajal od 18. do 24. maja. Knjige bo mogoče kupiti prek spleta, več o tem si lahko preberete na uradni spletni strani liber.ac. Študenti farmacije v četrtek 15. maja ob 17. uri organizirajo prvi spletni mini simpozij, na katerem bodo razkrivali znanstveno-raziskovalne podatke o COVID-19, ki jih v medijih navadno ne zasledimo. Več o dogodku izveste na Facebook strani študentov Fakultete za farmacijo. Karierni centri Univerze v Ljubljani pripravljajo številne brezplačne spletne dogodke. Jutri ob 13:30 popoldne se bo odvilo predavanje z naslovom Kaj moram vedeti o delovnem pravu, če sem že zaposlen. Na dogodek se je treba predčasno prijaviti. Več informacij lahko dobite na spletni strani Univerze v Ljubljani. Za šolske klopi si ponovno želi sesti Maruša.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.